ช่วงคลินิกสุขภาพ
แล้วฮะกลับมากันต่อนะครับในช่วงนี้คลินิกสุขภาพนะครับก็ช่วงที่เราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังได้คุยกับคุณหมอต้นได้นะครับทางหน้าไมค์หรือหลังไมค์ก็แล้วแต่นะครับ02-5702-101นะฮะทาง LINE ID ก็ @fm101talk นะครับตอนนี้ต้อนรับคุณหมอต้นอีกครั้งคุณหมอครับสวัสดีครับ
สวัสดีครั้งครับผมขอบคุณมากครับ
ครับผมถามว่ามะม่วงทานทุกวันวันละ1ลูกเป็นอะไรไหมครับแต่ไม่ได้บอกนะมะม่วงดิบหรือว่ามะม่วงสุก
หรือมะม่วงพันธุ์ไหนอกร่องน้ำดอกไม
้
ทานได้ครับไม่เป็นไรครับผม
อ๋อไม่เป็นไรนะฮะครับผม
มะม่วงยังมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็มีวิตามินซีที่ช่วยเสริมภูมิด้วยนะครับ
ต่อให้เป็นมะม่วงดิบหรือสุกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะ
ใช่ครับดิบหรือสุกก็ได้ครับผม
อ๋อโอเคนะครับแล้วก็คำถามนี้บอกว่าคุณภูนสุขบอกว่าใช้เวลาว่างออกกำลังกายโดยเต้นรำตามจังหวะต่างๆจากการฟังเพลงสุนทราภรณ์วาดแขนแยกขาไปเรื่อยได้เหงื่อโดยเฉพาะช่าๆๆค่ะนะแล้วก็บอกว่ารักษาน้ำหนักเอาไว้ไม่เกิน47กิโลกรัมจากความสูง167ค่ะ
โอ้โห
อันนี้นะสุดยอดนะฮะ
สง่าเลยนะครับผมเรียวเลยสเลนเดอร์มากครับ
จริงๆการออกกำลังกายแบบเต้นบอลรูมเต้นรำบอลรูมนี่มันถือว่าโอเคสำหรับผู้สูงอายุไหมฮะคุณหมอ
ดีเลยแหละครับพี่วุฒิเคยเต้นไหมครับเป็นเต้นพวกบอลรูมหรือสแควร์แดนซ์อะไรพวกนี้ไหมฮะ
ไม่เลย
ผมจำได้ตอนเรียนมหาลัยก็จะมีวิชาที่เป็นเหมือนกับ
กิจกรรมเข้าจังหวะมีวิชาใช่ไหมวิชากิจกรรมเข้าจังหวะ
เด็กจุฬาปีหนึ่งปีสองจะชอบมาก
เออเหรอ
ต้องแบบใช่ครับต้องลงกิจกรรมเข้าจังหวะพวกนี้ครับแล้วก็คือต้องลงก่อนที่มันจะเต็มนะเพราะจะเต็มเร็วค่อนข้างเร็วมากเลยเขาเรียกวิทย์นิกนะครับสนุกดีครับพี่ฟุตมีจับคู่กันแล้วก็เนี่ยครับก็เต้นตามจังหวะมีเขาก็จะมีเพลงแล้วก็มีแบบฟ็อกซ์ช็อตมีการเต้นแบบบีกินอะไรอย่างเงี้ยครับสนุกดีครับ
บางคนติดคือคุณแม่ผมเนี่ยคือเกษียณมาหลายปีแล้วนะฮะ80กว่าแล้วก็ยังไปเต้นอย่างเงี้ยอยู่เต้นจนแบบจนติดนะฮะคือติดจนแบบจนลูกเต้าถามเอ๊ะทำไมไม่ยังไม่กลับบ้านอีก
แม่ติดเต้นจ้า
แม่ไปแม่ติดฟลอร์แม่ติดฟลอร
์มีความสุขเลยพี่ผู้เห็นนะคุณแม่จะแบบดูมีชีวิตชีวาเลยคร
ับ ใช่ก็จะไม่เฉาเพราะว่าสังเกตเพื่อนแม่บางคนเขาก็จะแบบสมมติอยู่บ้านไม่ออกไปไหนก็จะแบบเฉาเฉาเหงาเหงา
ใช่เลยครับอย่างเพลงที่พี่เขาถามมาไอ้จังหวะชาชาชาของสุนทรภรณ์เนี่ยพี่คุณนึกเพลงออกไหมครับว่าเป็นเพลงอะไรถ้านึกออกแล้วจะนึกถึงภาพพี่เขาเต้นสนุก
เดี๋ยวนะ
ชาชาชาเนี่ยอย่าง
ไอ้นี่ก็ได้ครับฟลอร์เฟื่องฟ้านี่จังหวัดอะไรเน
า
ะ
ไม่ฟลอเฟื่องฟ้าไม่ชัดๆ
นะฟลอเฟื่องฟ้าร้องเพลงนะอ๋อสุขจันทร์เธอเรา
ที่คุณจะรู้จักท่านผู้ฟังก็จะนึกออกนั่นแหละครับจังหวัดชัดๆหรือเรื่องลีลาดนะฮะหรือว่าอย่างชัดๆกล่อมใจอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเพลงแบบจังหวัดชัดๆนะครับแบบของสุนทราภรณ
์นี่ให้คุณหมอไปเต้นตอนนี้เต้นได้ไหมฮะพวกบอลรูมแดนซ์อย่างเงี้ย
โอ้โหต้องปัดฝุ่นกันเยอะเลยนะครับเรียกว่าแบบพวกกรองสนิมด้วยครับ
อ่ะคุณส้งอยู่ในสายคุณส้งสวัสดีครับ
ฮัลโหลไม่ได้ยินเลยครับ
ได้ยินไหมครับ
ฮัลโหล
ได้ยินไหมครับผมคุณส่ง
ไม่ค่อยได้ยินครับ
ได้ยินชัดขึ้นไหมครับไม่ได้ยินเดี๋ยว
ไม่ได้ยินนะคร
ับ ไม่เป็นไรเดี๋ยววางสายเดี๋ยวโทรใหม่นะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปใหม่นะครับคุณหมอต้นครับคำถามนี้ถามว่า มีอาการอาเจียนหลังรับประทานอาหารเสร็จ
ครับ
แค่กินน้ำก็อาเจียนออกหมดอย่างเงี้ยมันจะเป็นโรคอะไรได้บ้างหรือเปล่าคะ
อาจจะเป็นได้นะครับต้องนึกถึงก็คือโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารนะครับฟังดูอาจจะเหมือนกับกรดไหลย้อนแต่จะไม่ใช่กรดไหลย้อนอย่างเดียวเพราะถ้านึกให้ละเอียดลงไปในกายวิภาคนะครับของการที่กินอาหารและอาเจียนเนี่ยอาจจะเป็นที่หลอดอาหารด้วยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันมาออบสตรักนะครับเป็นเมคานิคอลออบสตรักชันเช่นมันก้อนนะครับหรือว่ามีอะไรที่มันมาเบียดบังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีอาการอาเจียนออกมาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะว่าถ้ามันยังมีอาการมากอยู่กินทุกมื้อมีอาเจียนแล้วหนักขึ้นเรื่อยๆควรอาจจะต้องส่องกล้องดูนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยมีก็โรงพยาบาลหลายแห่งเขาก็ไม่ส่องกล้องเพราะว่ามันมีเรื่องโควิดนะฮะทำไมเขาถึงไม่ส่องกล้องกันมั้ยครับ
ทำไมฮะ
เพราะว่าช่วงโควิดทำไมหรือไม่ท่านฟังหลายท่านอาจจะไม่ทราบเนาะมันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นเพราะว่า ขอไม่ส่องกล้องเพราะว่าเรื่องของไอ้โควิดกลัวเรื่องของการติดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมาจากการที่ว่าเวลาส่องกล้องหรือว่าไม่ว่าจะส่องข้างบนหรือข้างล่างที่เพิ่งเคยส่องแล้วเนี้ยใช่ไหมครับบางทีมันจะมีเป็นละอองฝอยที่ออกมานะครับพวกนี้มันจะมีถ้ามันมีเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสมันก็อาจจะติดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมคุยกับที่บอกไปครับคุยกับคุณหมอที่เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลที่คุ้นกันก็บอกตอนนี้โรงพยาบาลไม่ทำสโคปเลยทั้งอัปเปอร์ทั้งโลเวอร์นะฮะเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะมีนะครับฝอยละอองพวกที่มันเป็นดรอปเลทหรือแอโรโซลที่มันจะออกมาเป็นพาร์ติเคิลพวกนี้ครับ
ครับผมคุณส้งกลับมาอีกทีนึงฮะคุณส้งสวัสดีครับ
สวัสดีครับลุงส้ง
สวัสดีครับ
ได้ยินแล้วนะฮะ
ครา
ว
นี
้ไม่ค่อยดีนะครับ
เอาล่ะไม่เป็นไรคุณส้งถามพูดมาเลยฮะ
ฝากคำถามได้เลยครับ
ครับ
ได้ดีนะฮะได้ดีนะ
ครับผม
เดี๋ยวเชิญแล้วครับคุณลุงส้ง
ผมส้งนะครับผมอยากถามว่าที่ในแคลอททุกวันนี่เป็นไรหรือเปล่าครับ
กินทุกวันเลยนะฮะกินยังไงครับคุณลุงส้งครับ
กินบ่อยๆฮะแครอทฮะกินกับข้าวครับ
อ๋อเอามาปรุงอาหารเหรอครับ
ครับครับ
เอามาทำอะไรเป็นยังไงบ้างครับเป็นเมนูไหนบ้างครับ
มันแล้วแต่ครับ
ม
ันมีกับผักบ้างอะไรบ้างหลายอย่างครับ
เอามาผัดผักบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
ครับ
โอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะครับโอเคครับฟังทางวิทยุนะฮะคุณหมอครับ
ครับผม
ในวัยเนี่ยนะฮะถ้าวัยผู้สูงอายุนะฮะกินแบบกินทุกวันอ่ะ
ครับผม
เป็นอะไรไหมฮะ
ถ้าเป็นผู้ใหญ่คนแก่เนี่ยครับถ้ากินแครอทเนี่ยกินได้นะครับกินทุกวันแต่ขอให้เน้นว่าสุกนะครับอย่ากินดิบแครอทสดได้แต่ขอให้สุกเพราะว่ามันจะย่อยง่ายกว่าครับแครอทมันมีเส้นใยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นวูดดี้หรือว่าเป็นส่วนที่มันเป็นเส้นใยหยาบๆเยอะมากเป็นเส้นเยอะมากครับบางทีถ้าผู้ใหญ่กินแบบสดๆหรือดิบๆเนี่ยมันจะท้องอืดได้ง่าย
ถ้าไม่เป็นผู้ใหญ่นะคุณหมอเป็นเด็กวัยกลางคนแล้วกันเป็นเด็กยังโอเคอยู่ไหมฮะถ้าอย่างนั้น
ยังโอเคอยู่ครับใช่ครับจะแบบหั่นเป็นแท่งนะครับหรือหั่นแบบจูเลียนเป็นแบบรีนิดนึงนะครับเป็นเส้นๆแล้วก็จิ้มดิปปิ้งกินกับโยเกิร์ตอะไรนี้ก็ได้ครับกินสด
ๆเคี้ยวกรุบๆดีนะฮะ
ใช่ครับ
แต่ว่า
หวานหวานนี่ดีเลยนะครับพี่พุท
ธแต่ถ้าเอาไปเอ็กซ์แทรกเป็นจูสนะฮะคุณหมออันนี้คงไม่ต้องเกี่ยวคงไม่ต้องคำนึงใช่ไหมฮะว่ามันจะไอเอเซนเซียนมันจะเยอะไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ
ใช่ใช่ครับ
ผู้สูงอายุก็ได้
ต้องระวังเรื่องน้ำตาลครับหรือว่าไปเอ็กซ์แทรกหรือไปคั้นเป็นน้ำหรือว่าสกัดเป็นน้ำนะท่านผู้ฟังเพราะแครอทน้ำตาลสูงครับพี่พุทธมันเป็นพวกตระกูลพวกพืชหัวที่มีน้ำตาลคล้ายกับบีทรูทนะฮะเคยเห็นไหมครับฝรั่งเขาจะมีน้ำตาลที่ทำจากบีทเป็นบีทชูการ์ก็มีแครอทเนี่ยก็มีน้ำตาลสูงเลยครับผมว่าสามารถเอามาทำน้ำตาลได้นะในตัวน้ำแครอทเนี่ยครับถ้ามันหวานๆเนี่ยครับ
เวลาเอาบางคนที่เอามาทำเอ็กซ์แทรคนะฮะแล้วมันจะเสียดายไอ้ตัวกาก
นุ่มๆใช่ไหมครับพี่พุทธครับนี่บอกผมแม่อย่างนี้พี่พุทธเอากากนั้นน่ะนะครับเอามาใช้ไม่ให้เสียของนั่นคือมาเอามาทำแครอทเค
้
กแครอทเค้กเนี่ยใส่เนื้อแครอทจริงๆเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับพี่พุทธรู้ฟังมันอารมณ์เหมือนกับเอาเหมือนกับที่ขนมผักกาดนะครับถ้าใครเคยกินขนมผักกาดตลาดพลูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคร
ับ
ที่มันจะต้องมีเนื้อแบบเนื้อตัวหัวเชื้อเท้าที่ปูดฝอยลงไปด้วยเนี่ยครับน
ั่
นแหละครับใช้แครอทแทนก็ได้อร่อยดีด้วยครับ
ครับผมสายต่อไปนะฮะคุณประยูนครับอยู่ในสายสวัสดีคุณประยูนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พี่ประยูนปิดวิทยุก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเราจะ
ปิดแล้วครับ
โอเคครับผม
ครับ
เชิญเลยครับ
ปิดแล้วครับ
เชิญถามเลยครับ
เขาขายกันคือมีตังสั่งเช่านะผสมสมเขาบอกให้กินทุกคืนก่อนนอนตอนนี้ผมกินไปแล้วมันขายแพงมากควร 1,000 กว่าบาทผมกินไปแล้วทำไมมันคันทั้งตัวมันเกี่ยวกับยานี้บ้าง
กินมานานขนาดไหนฮะ
กินมาเดือนหนึ่งแล้วครับ
ประมาณเดือนหนึ่งนะฮะทุกวันใช่ไหมฮะตามที่เขาบอก
คืนละเม็ด
อ๋อครับผมนะอาการมีนอกจากคันแล้วมีอะไรอีกไหมฮะ
ไม่มีครับ
โอเคครับเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะครับลุงประยูนครับครับคุณหมอครับ มันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะมีแพ้อะไรบางอย่างไหมครับเป็นไปได้ไหม
เป็นไปได้ครับที่คุณพูดถูกเลยครับที่เราสงสัยเราอาจจะต้องหยุดในตัวที่เราสงสัยไว้ก่อนนะครับคือถ้าเราไปเจาะที่ดูในแต่ละตัวแต่ละทางเข้าหรือคอร์ดิเซปส์เนี่ยมันจะมีสารที่ไปช่วยกระตุ้นมันมีฤทธิ์ในการช่วยกระตุ้นให้ร่างกายใช้ออกซิเจนแล้วก็ช่วยในการสร้างเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพลังงานของเซลล์นี่คือ ATP นะครับพวกนี้มันมีส่วนในการสร้างได้ผสมเนี่ยคนจีนเขาก็ใช้รักษาในช่วงของโควิดเหมือนกันในงานวิจัยก็มีใช้ผ่านแอคทีเซงโดยใช้สารจีนซีโนไซต์ของมันนะครับเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินสดก็ดีนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าเรากินเป็นเม็ดแบบสกัดเนี่ยบางทีเราไม่รู้อะครับว่าเป็นเม็ดสกัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราอาจจะไม่ได้แพ้ตัวสมุนไพรแต่อาจจะแพ้ตัวแคปซูลแพ้สีที่ผสมแพ้ฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มของมันก็ได้ครับ
มันวิธีแก้คือว่าลองหยุดก่อนใช่ไหมฮะอาจจะหยุดสักหนึ่งอาทิตย
์เพื่อ
ดูว่าเรา
หายไหม
ถ้าหายก็คือแสดงว่าชัวร์ละใช่
ใช่แล้วครับอาจจะเป็นไปได้ครับ
แสดงว่าสมมติถ้าชัวร์แล้วใช่เราก็ต้องหยุดสิฮะกลับมากินต่อไม่ได้บางคนบอกโหเสียดายนะอุตส่าห์แบบไม่ใช่เสียดายว่าซื้อมาแล้วนะ
ซื้อมาเป็นพันใช่ไหมพี่ เป็นพันเลยไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกไปตะกี้เนี่ยฮะทางออกก็คือว่าลองไปหาของสดกินนะครับเพราะอันนี้เรากินของเสริมที่เป็นเม็ดอยู
่
แล้วก็ลองไปหาสมสดหาพวกแบบ
ถังเช่าสด
ถังเช่าถังเช่าที่มันเป็นถังเช่าแท้ๆนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ถังเช่าแบบที่เป็นอะไรนะฮะเป็นเห็ดถังเช่าหรือพวกที่ถังเช่าแท้ๆมันจะแพงนะครับแบบที่ได้จากที่เด็กหรืออะไรพวกนี้นะครับมันจะต่างกับแบบที่พวกขายกันมาจากฟาร์มฝั่งเช่าครับ
ครับผมอันนี้มาทางคำถามฝากเอาไว้หลังไมค์ฮะบอกว่าเป็นคุณผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นผู้สูงวัยแล้วล่ะบอกว่ามีอาการบวมตั้งแต่เอวลงไปไม่รู้เกิดจากอะไรควรทำยังไงหรือกินยาอะไรดีคะยังไม่อยากไปหาหมอในช่วงนี
้ครับผมถ้าบวมตั้งแต่เอวลงไปนะครับสิ่งที่อาจจะต้องนึกถึงนะครับอย่างเช่นนะฮะเรื่องไตก็ได้เรื่องหัวใจก็ได้ครับนะครับมันเป็นการบวมจากน้ำเกินได้ครับพี่คุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยพยายามเลี่ยงนะครับจำกัดเรื่องเค็มหรือโซเดียมเกลือซีอิ๊วกะปิน้ำปลาทั้งหลายแล้วก็คอยสังเกตดูสักนิดหนึ่งถ้าปัสสาวะออกน้อยลงด้วยเนี่ยต้องนึกถึงเรื่องไตนะครับไตเสื่อมไตวายไว้ละนะครับควรจะต้องขับน้ำนะครับนะครับพยายามขับน้ำถ้าเกิดว่ามันเกิดจากบวมน้ำนะครับ
แล้วก็คือถ้ายังไงสถานการณ์ดีขึ้นก็คุณจะต้องรีบไปหาหมออยู่ดีใช่ไหมคุณหมอ
ใช่ครับ
แต่จริง
ว่าบวมจากไตบวมจากหัวใจหรือยังอื่นครับ
หรือถ้าจริงๆยังไงคือถ้ามันคุณหมอว่าอาจอย่างสมมติตอนนี้หนังเขาบอกว่าเขาเริ่มบวมเนี่ยมันถึงเวลาที่คุณจะต้องรีบเร่งไปหาคุณหมอหรือยังฮะคือเราควรที่เหมือนว่าประคองอย่างเงี้ยไปได้อีกนานขนาดไหนฮะ
ผมว่ามันเหมือนกับรถที่มันยังไม่ถึงกับเบรกแตกนะครับแต่ก็ที่ควรที่จะนิ่งนอนใจละคือถ้าไปหาได้นะครับสบายใจเร็วได้หน่อยก็ยิ่งดีนะคร
ับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะครับยังกังวลอยู่ก็อาจจะพอรออยู่ได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอาการอย่างนี้ดีกว่าที่ถือว่าเป็นเลสนะนะเป็นสัญญาณอันตรายก็คือดึงไรนะครับปัสสาวะไม่ออกหรือออกน้อยมากๆเลยอันนี้ควรจะรีบแล้วครับไม่ควรรอนานเดี๋ยวเครื่องมันจะเริ่มดับแล้ว
ครับถามกรณีที่ชาบริเวณช่วงแขนขวานะฮะคุณหมอแต่ถ้าเปลี่ยนท่าเช่นยกแขนขึ้นสูงสัก 2-3 ครั้งมันก็จะหายเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นอาการอะไรที่มันอันตรายไหมนะฮะ
ครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเส้นประสาทที่ถูกกดทับนะครับอาจจะเกี่ยวกับกระดูกต้นคอที่เป็นทับเส้นประสาทกระดูกต้นคอของเราเนี่ยเราเรียก C spine ที่เป็นกระดูกที่ต่อจากกระโหลกลงมาต่อ T spine นะครับมันมีอยู่7ชิ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้ามันเสื่อมมันจะไปกดเส้นประสาทตรงคอแล้วเกี่ยวยังไงกับแขนเวลายกขึ้นแล้วชามันเกี่ยวครับมันเกี่ยวเพราะว่าเส้นประสาทที่แขนเนี่ยมันลากมาจากตรงคอเหมือนกันนึกถึงเนี่ยครับนึกถึงไฟฟ้าที่เขามีสายแยกมาตามบ้านนะครับ
ครับ
ที่ตอนนี้ถ้าไฟฟ้าก้าวหน้ากันอยู่ครับ
โอ
้ขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับ
โอ้ขึ้นสิฮะโอ้โหคือแบบ
จะเหลือเหรอใช่ไหมครับ
คุณหมอทักขึ้นมาทีนี้ใจวูบเลยนะแบบว่าพอนึกถึงแล้วแบบ
วูบไปก่อนแล้วครับ
วูบไปแล้วใช่ไหม
ผมไม่เข้าใจเลย
มันเขาเรียกอะไรมันประเหมาะประเดประดังกันเข้ามาช่วงเวลาเดียวกันเลยนะคืออากาศร้อนด้วยแล้วเราอยู่บ้านมากขึ้นด้วยจริงๆนะฮะอยู่บ้านมากกว่าปกติอ่ะใช่ไหมฮะมันก็เลยอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะอีกคำถามบอกว่าฝากถามคุณหมอกรณีที่เดินออกกำลังกายเดินได้สัก15นาทีก็จะมีชาที่ขาขวาจนต้องหยุด แต่กลับไม่เป็นอาการแบบนี้ถ้าหากว่าวิ่งจ็อกกิ้งถ้าวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยบอกว่าจะวิ่งได้เป็นชั่วโมงเลยแต่ถ้าเดินนะฮะแค่15นาทีมีอาการชาแบบเนี้ยมันเกิดจากอะไรและอันตรายหรือเปล่าคะ
คือว่าแปลกใจเลยครับ
แปลกใจฮะ
ม
ี
แบบก็จะมีแบบนี้ด้วยนะเดินอยู่ก็เป็นชานะคร
ับ แต่พอวิ่งไม่เป็นไร
มันมีชื่อเรียกนะครับมันอาจจะเป็น intermittent claudication นะครับหรือว่า claudication เนี่ยมันเกิดจากตัวเส้นเลือดแดงที่ขามันตีบคือมันจะทำให้เกิดอาการชาหรือปวดได้นะครับบางทีมันจะมีอาการที่เรียกว่าปวดกล้ามลงเวลาเดินนะฮะมีneurogenic claudication นะครับพวกนี้เขาเรียก claudication เพราะว่าจะเป็นการตีบแคบลงเป็นช้าๆของตัวหลอดเลือดบางทีมันจะเดินได้แป๊บเดียวเดินได้แค่ประมาณไม่กี่เมตรนะครับไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยนะฮะมันจะเริ่มมีอาการแล้วถ้าฝืนเดินต่อก็ไม่ไหวนะครับพวกนี้เนี่ยจะต้องตรวจเรื่องของหลอดเลือดนะครับเรื่องของระบบประสาทว่า claudication นะครับอันนี้มันเกิดจากอะไรครับ
ครับก็คือคุณจะต้องไปตรวจนะฮะคร
ับ ผมอ
ันนี้บอกว่านั่งทำกิจกรรมซักผ้านะฮะนั่งแบบยองๆนะฮะกับที่พื้นแล้วบอกว่ามีเลือดไหลออกมาจากช่องรูทวารอันเนี้ยมันจะใช่อาการของฤาษีดวงหรือเปล่าคะแต่ไม่มีเนื้อหรือว่ามีติ่งอะไรโผล่ออกมาเลยค่ะไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆเลยนะฮะกังวลมากว่ามันคืออะไรแล้วต้องรักษาแบบไหนมันจะหายไปหรือเปล่า
อายุเท่าไหร่ครับ
อันนี้ไม่ได้บอกมาฮะส่งมาเป็นทางข้อความ
ถ้ามีเลือดออกมาเป็นเลือดสดทันตะวันนะครับตอนนั่งยองเนี่ยบางทีอาจจะต้องตรวจดูครับอย่างกรณีนี้เนี่ยคงต้องตรวจดูแน่ๆเพราะว่าฤาษีดวงไม่จำเป็นต้องมีติ่งนะครับฤาษีดวงที่ชนิดที่ตัวติ่งมันอยู่ข้างในเราจะไม่เห็นครับท่านที่ถามมานะฮะบางทีเนี่ยมันก็จะมีเป็นเลือดออกมาโดยที่ไม่เจ็บไม่ปวดด้วยซ้ำนะครับผมว่าลองตรวจดูครับว่ามีฤาษีดวงอยู่ข้างในหรือเปล่าแล้วก็หาต้นตอว่าเลือดมันออกมาจากตรงไหนในส่วนของลำไส้ครับ
ซึ่งอันนี้คงจะต้องไปหาคุณหมอแหละนะฮะอันเนี้ยนะครับ
ผมแนะว่ามันอาจจะต้องส่องกล้องในช่วงนี้ก็จะต้องดูว่าโรงพยาบาลไหนเขายอมส่องกล้องให้บ้างในช่วงโควิดเพราะเขากลัวว่าถ้าส่องกล้องแล้วมันอาจจะมีแบบฝอยละอองออกมานะคร
ับ
ของไอ้ตัวโควิดแล้วก็เวลาส่องกล้องก็ต้องบีบลมเข้าไปครับพี่คุณ
อ๋อครับผมอันนี้บอกว่าเป็นทอนซิลแต่หายแล้วแต่ว่าทอนซิลมันยังบวมอยู่มันเกิดจากอะไรครับขอความรู้ครับ
ทอนซิลหายแล้วแต่ยังบวมอยู่สงสัยใช่ไหมครับ
ครับ
เกิดได้ครับจากการที่ตัวทอนซิลมันเป็นเนื้อเยื่อของลิมโฟทิชูนะครับหรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเป็นตัวน้ำเหลืองนะฮะเป็นต่อมน้ำเหลืองเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันแอคทีฟขึ้นมาหรือว่าพูดง่ายๆว่ามันดีดขึ้นมาครับพอมันดีดมีพลังขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวมันโตอยู่ได้นะครับพอมันหายอักเสบแล้วบางทีตัวมันก็ยังค้างอยู่หรือยังแอคทีฟอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากังวลไม่ได้กลัวว่ามันจะติดเชื้อหรือเป็นหนองขึ้นมาอีกหรือหนองยังไม่หายแต่เรากลัวว่าไอ้ตัวก้อนทอนซิลที่โตเนี่ยครับมันจะไปเบียดทางเดินหายใจทำให้กรนหรือมีภาวะ OSA sleep apnea หยุดหายใจตอนหลับนะครับแนะให้กินวิตามินซีหน่อยนะครับแล้วพยายามออกกำลังกายอย่าให้น้ำหนักตัวเยอะมันจะได้ช่วยพอช่วยได้บ้างครับ
ครับคำถามนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าอีกท่านหนึ่งนะฮะมีก้อนสีขาวๆในคอมีกลิ่นมันคืออะไรครับรักษายังไง
ก้อนสีขาวในคอแล้วก็จะมีกลิ่นอาจจะหลุดออกมาตอนที่เราบ้วนปากนะครับพวกนี้เป็นซากเซลล์ที่ตายมันคือสุสานของเม็ดเลือดขาวนะครับหรือถ้าภาษาที่หมอก็ชอบเรียกกันนะครับก็คือเป็นนิวทอนซิลหรือทอนซิลโลลิสแต่ทอนซิลิสเนี่ยมันมาจากภาษาที่แปลว่านิวหรือขีดข้างในนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพวกนี้เนี่ยเราคอยบ้วนปากบ่อยๆนะครับล้างปากบ่อยๆไม่ต้องไปกังวลมันแต่ว่าแปรงฟันเสร็จแล้วให้แปรงลิ้นด้วยเพราะบางทีพวกนี้มันจะเป็นที่เก็บของเชื้อแบคทีเรียได้เหมือนกันนะครับ
ไอ้นี่มันไปคาอยู่ตรงไหนนะคุณหมอ
ทอนซิลโลลิสใช่ไหมครับนี่ทอนซิลตัวนี้มันจะมักคาอยู่ตรงบริเวณของกลีบทอนซิลหรือหลืบทอนซิลนะครับตรงทอนซิลของคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังทอนซิลไม่ใช่ไทรอยด์นะฮะทอนซิลคือก้อนกลมๆเวลาที่เราอ้าปากแล้วเห็นในคอมันจะมีเหมือนกันหลืบเล็กๆแต่ครับเขาเรียกพิลล่าของมันนะครับไอ้ตัวพิลล่าหรือซอกของมันเนี่ยจะเป็นที่เก็บของสุสานพวกนี้ครับในบางคนก็จะอยู่ในตัวตุ่มทอนซิลเลยนะฮะอยู่ในไอ้ตัวที่เป็นเหมือนกับเป็นหลุมทอนซิลครับบางคนต้องเอ็กซ์แทรกหรือกดออกมานะครับถึงจะได้ไอ้ตัวนี้ออกมาเขาเรียกทอนซิลโลลิส
ครับริมฝีปากเป็นตุ่มใสๆอยู่ตุ่มเดียวนะฮะคุณหมอบอกว่าขึ้นมา2วันแล้ว พอสังเกตตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นสิวนะก็เลยลองบีบดูปรากฏว่ามันมีน้ำใสๆไหลออกมาแล้วสักพักมันก็กลายเป็นเลือดแล้วตุ่มนั่นก็เลยกลายเป็นแบบว่าคั่งเลือดไปเลย
แ
หม
มีเลือดคั่งครับ
ฮะมันเป็นเพราะอะไรครับต้องทำยังไงดี
จริงๆตอนแรกผมยังไม่อยากให้ไปบีบให้มันแตกเลยครับเพราะอดีตมันก็เป็นอดีตไปแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเผื่อมันเป็นไวรัสพวกกลุ่มเลิมที่เป็นเฮอร์ปีสเฮอร์ปีสพวกนี้เนี่ยมันไม่ควรให้แตกนะครับมันควรจะต้องแบบรักษาตั้งแต่ก่อนที่มันจะแตกด้วยเพราะเชื้อไวรัสมันก็จะแพร่
กระจาย
ถ้าเรารักษาก่อนใช่ก่อนเวสิเคิลหรือตุ่มแตกเนี่ยจะดีนี่คือการรักษาพวกกลุ่มของเฮอร์ปีสหรือว่าเริ่มเลยครับทีนี้ตอนนี้มันมีเลือดข้างแล้วไม่เป็นไรครับอาจจะประคบเย็นเอานะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยต้องนอนเร็วพักผ่อนให้เยอะนะครับหลังเคอร์ฟิวก็ห้ามไปไหนนะครับอย่าขึ้นไปทางด่วนหรือว่าอย่าที่เป็นชุมนุมจันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าได้พักเยอะเต็มที่เนี่ยภูมิมันจะดีแล้วถ้าเกิดมันเป็นเฮอร์ปีสหรือไวรัสเริ่มจริงๆเนี่ยครับมันจะหายมันจะแย่งไปได้ครับ
อืมครับเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะครับรู้ตัวมาได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับตอนนี้มีอาการหายใจไม่อิ่มอาการเนี้ยมันจะมาจากไทรอยด์เป็นพิษหรือเปล่าครับหายใจไม่อิ่ม
ได้ครับ
อ๋อเป็นไปได
้อาจจะมาจากอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของกรดไหลย้อนก็ได้เพราะว่ากรดไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยครับมันจะกินเยอะครับแต่ไม่อ้วนนะครับแล้วก็บางทีก็จะหัวใจเต้นเร็วนะครับรู้สึกหงุดหงิดง่ายบางทีมันก็เป็นเหมือนส่วนผสมที่ทำให้เกิดอาการของโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนขึ้นมาได้เหมือนกันครับผม
อ๋อครับผมคุณหมอน้องส่งสัญญาณมาแล้วแหมกำลังมีคำถามหลั่งไหลมาเชียวเดี๋ยวแปะไว้ตอบพรุ่งนี้นะฮะคุณหมอครับ
เราต้องให้ได้แบบ4,140,000วิว
นะครับก็แบบลิซ่าเนี่ย
จะแปะไว้ครับแปะไว้ครับ
พรุ่งนี้กลับมาคุยกันใหม่นะคุณหมอครับ
พรุ่งนี้พบกันครับ
สว
ั
สด
ี
ครับ
สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ครับท่านผู้ฟังครับคุณหมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัตชะลอวัยนะฮะพรุ่งนี้กลับมาคุยกับคุณหมอกันได้อีกนะฮะในช่วงนี้101 Talk ช่วงคลินิกสุขภาพนะครับวันนี้ผมประพุทธสุวัฒนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ